Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik!
Hallo!
Nydelig, vi tilbake med en ny episode. Skal bare minne raskt om boka vår, 25 konspirasjoner og snakke om hos Svigers, som oppfølgeren til 25 konspirasjoner og snakke om I lunsjen.
Den vanskelige andre boka, så sammenlignet hvor mange sider det I de forskjellige bøkene. Mm. Det jeg tror det 5 sider mindre I den nye. Så hvis du glad I sider, så jo det noe å ta med seg inn I natten, inn I dagen. Men dette jo en perfekt julegave med fare for å høres ut som en idiot som skal prøve å selge sitt eget produkt. Men ja, det på mange måter det jeg gjør akkurat nå.
Ja, og det vel fortsatt kanskje noen billetter igjen på Heidis på... turnéen der, da må du bare sjekke på turnélista hvor vi skal, altså. Og så den her I sin nærheten, så ta turen innom. Veldig hyggelig. Alt det der, ferdig med det. I dag så skal det jo handle om, det jo ikke så ofte man har så mye fra Skandinavia eller nordiske land som vi kan si at vi har noe med å gjøre. Jeg vil jo si, altså Palma har vi vært inne på.
Ja, Pollenkungen.
Ja, og Jan Viborg har vi vært inne på. Island har det vært stille fra.
Ja, for Island jo et lite land, et lite som noen fra Island har omtalt selv I en dokumentar jeg har sett, tilknyttet den saken, et hobbitland.
Ja.
Det ikke mine ord, men det var jo min munn som sa det. Men det jo et land, kanskje det det landet som ble sist befolket. Ja. Det, og det ligger litt avsides, og der de koser seg, de store, de sterke, de gode I sport, men det bor jo nesten ingen der, så det jo helt vanvittig det de får til.
Ja, det det, og så det liksom for oss nordmenn, de stakk av fordi de likte ikke hvordan utviklingen var I Norge, rett og slett. Ja. Så det sånn, fuck dette, liksom. Jeg drar heller dit, der hvor det aktive vulkaner, og der.
Ja.
I stedet for dette tullet dere holder på med. Og det jo noe det bare står ekstrem respekt av. Vi deler jo samme språk. Eller de har vel faktisk det som vårt språk.
Ja, og for meg så islendinger de beste. Det liksom, den norske elitestyrken flyttet til Island.
Ja.
Det sånn Norge burde ha vært, føler jeg.
Ja.
Det sånn folkeslag. Jeg synes islendinger veldig hyggelige. Jeg har vært der, jeg har noen venner fra Island. Det et nydelig sted, altså.
Det et nydelig sted, og nydelig folk. Og vi deler fortsatt god del nyere historier med dem, hvis vi bare tenker sånn, hvordan vi lever livene våre. Det mange som islendinger som har kommet hit for å jobbe.
Ja.
Og det jo rimelig uproblematisk for dem, bortsett fra at de synes at vi litt late.
Ja.
Men masse islandske fotballspillere har jo vært innom Norge, lært seg norsk. Så vi har spesielt du og jeg som fotballinteresserte, og vi så jo selvfølgelig på det fantastiske mesterskapet der hvor Island klarer å komme seg videre. Og de hadde jo da vår nåværende landslagstrener og så videre.
Ja.
Så vi allerede veldig glad I Island. Så det var, selv om vi aldri har vært der, har lyst til å dra, det dyrt. Ja, mellomlandet en gang.
Ja, jeg har vært der. Anbefales. Det fantastisk gøy.
Ja. La merke til når jeg fløy inn til Island der, at store områdene som ubefolket på en måte, der hvor det myr, de så store at de virker små fra lufta. Det virker sånn, og der kunne jeg gått. Og så ser du nærmere og sånn, ja, nei, ok, jeg mikroskopisk I forhold til størrelsen her. Men vi skal da til litt tilbake I tid. Vi skal, fordi det et lite sted, det skjer lite ting, kan man vel si.
Ja.
De har 1 milliardær, og så har de veldig lav kriminalitet.
Veldig lav kriminalitet.
Veldig, veldig lav. Det ikke mange menneskene, men likevel, det lavt altså. Men da i Island i 1974, en kald januarkveld der, så forsvinner det da en 18 år gammel mann slash gutt. Hva heter han, Fredrik?
Jo, han heter Gudmundur Einarsson. Og han på vei hjem fra fest ja. I byen Hafnarfjörður, der han har vært på fest da, så han på vei hjem. Og han velger å gå hjem, og han velger å gå hjem 10 kilometer. Vis meg den nordmann som hadde gått 10 kilometer hjem fra fest. Det ikke mange.
Det ikke mange.
Det ikke mange. Men Nei. Han blir jo først da observert gående, ustødig, som seg hør og bør etter en fest. Han har drukket sinabrus og blir observert sammen med en annen mann.
Mhm.
Og like etter, altså der er han alene, den andre mannen borte, da blir han sist observert av en motorsyklist, fordi han holder på å bli påkjørt, fordi han detter ut I veien.
Ja, så han god og full.
Ja, og må også påpeke at dette et bilde på hvor hardbarka islendinger for han blir observert av en motorsyklist på natta 26. januar.
Ja.
Så da finner de fram motorsykkelen og tenker, «Nå skal jeg ut, det bare ut, det vil ikke gjøre!» Ja. Da skal jeg ut og kjøre.
Ja.
Og etter det her, det siste observasjon av Gudmundur.
Mm.
Nå har ikke blir han sett noensinne igjen.
Nei.
Så hopper vi. Kalenderen går, som seg hører og bør. Det jo sånn,
som gjør I alle land.
Som den gjør I alle land, også på Island. Og da det plutselig 19. november 1974. Da det en mann med et til forveksling likt navn. Geirfinnur Einarsson.
Mm.
Første mann Gudmundur Einarsson, han 18 år. Geirfinnur Einarsson, han 32 år, en 32 år gammel bygningsarbeider. Ikke I slekt med Gudmundur, det må sies. Sikkert langt ute da, men ikke nært beslekta. Vi jo alle I slekt.
Ja.
Vi jo alle I slekt. Men han blir sist sett på havna. Han egentlig hjemme, men så får han en telefon.
Mm.
Der det sånn, noen som sier... Du må komme til havna. Så den telefonen blir tatt fra en havnekafé.
Ja, altså hun, kjæresten som I huset, hører at han sier, men jeg har akkurat kommet hjem. Ok, jeg kommer.
Ja.
Og så drar han.
Og så drar han. Siste som ser han vel da sønnen som sitter og leker og ser sin far gå ut. Han kjører til havna, nærheten av havnekaféen, parkerer bilen og blir aldri sett igjen.
Nei.
Bilnøklene blir funnet stående I tenninga på bilen, men hverken Gudmundur eller Geirfinnur har noensinne blitt sett igjen. Og etter Geirfinnurs forsvinning så søkes det langs havna, langs kysten, men ingenting blir funnet, og det blir ikke dette etterforsket som et drap. For på Island så det, eller var det I hvert fall, veldig vanlig at folk bare forsvinner. Og det alle sånn, jeg har sett en dokumentar om den saken og det alle bare innforstått med at sånn, ja, været endrer seg fort, folk blir borte, sånn det bare her. De detter ned, de sprekker og bare blir borte.
Ja.
Så de hadde, vet ikke om det sånn nå da, men på tidligere 70-tallet sånn, så var det ikke uvanlig at islendinger bare ble borte, og så levde de bare fortsatt videre og sånn, ja, han helt borte.
Ja.
Han borte han.
Ja, og så det vel et ordtak på Island om at hvis du ikke liker været, vent 10 minutter, og da går det enten, blir det enten bedre eller verre.
Ja.
Det så utrolig skiftende da.
Som alt vær egentlig?
Ja.
Absolutt alt vær.
Absolutt alt vær.
Ja. Så det de starter med politiet jo at selv om de ikke etterforsker det som drap til å begynne med, så det jo nysgjerrig på, ok, vi må finne personen som har ringt Geirfinnur.
Ja.
Geirfinnur jo da den 32-åringen.
Mm.
De klarer ikke å finne denne personen. Og så går det rykter. Det gikk rykter om at Geirfinnur kan ha vært involvert I smugling av alkohol.
Mm.
Men klarte ikke å finne noen beviser for at det var sant. Men etter hvert så begynner også politiet å høre rykter om en viss litt småkriminell fyr med et litt annerledes utseende enn de andre. For han jeg vet ikke om han han ikke helt islandsk, han har et polsk klingende etternavn.
Ja, rapporten jo det at det var en som så ut som han ikke hørte hjemme der.
Ja,
ja.
Og det Sævar Ciesielski.
Mm-hmm.
Og han har jo da litt sånn langt svart hår, tynn, og ser ved første øyekast, kan se litt ut som en sånn små kriminell fyr,
mm.
Noe han faktisk For han hadde blitt tatt for å importere cannabis fra Danmark, men hadde til nå aldri vært i fengsel.
Nei, altså han var kjent som en småkriminell som gikk inn og gjorde innbrudd og stjal med seg lys, stearinlys, alkohol, sigaretter, sånne type ting da.
Alt du trenger for en god lørdag.
Ja.
Ja. Og så driver jo han og kjæresten, Erla Bolla dotter, de driver og de litt sånn små skurker. Altså de driver og svindler litt her og lurer litt folk der og
Ja, det jo derfor han begynner å importere cannabis
ja.
Til Island, fordi han skal nå bli far.
Ja da.
Med, har blitt fått smelt Erla Bolladotter på kjuka.
Ja.
Og begynner da å tenke at nei, nå her kan jeg ikke bare stjele lys
nei.
Og sigaretter. Ja, her må jeg importere cannabis.
For, ja, men jeg trenger penger.
Jeg trenger penger inn. Jeg vil også, da vet jeg at Erla Bolladotter, hun dotter av Bolla.
Ja, det må det være da.
Ja.
Og da må jo han være en baker.
Kan være.
Baker Bolla.
Ja.
Og da begynner politiet å etterforske en liten sak som ikke har noe med forsvinningen å gjøre.
Mm.
Altså, ikke i det hele tatt, men det leder de til Sævar og Erla Bolladotter, som blir arrestert. Og da har de fått en datter, som på dette tidspunktet 11 uker. Så de blir tatt med til politistasjonen, datteren på 11 uker, må sikkert ikke være igjen alene.
Nei.
Det vel noe pårørende, eller foresatt, ja. Andre foresatt, voksne, som kan ta seg av barnet. Men i varetekt her, så blir jo Erla konfrontert med den saken de er tatt innenfor. Det noe sånn telefonsvindel, tror jeg.
Ja.
Og på slutten av dette avhøret så blir det vist bildet av en mann. Og så spør de sånn, kjenner du igjen denne mannen? Og så sier hun, ja, jeg kjenner igjen denne mannen. Jeg har sett han vært på samme fest, en sånn skoledans som denne mannen for mange, mange, mange år siden, hjemme hos en venninne. Og den mannen jo da et bilde av Gudmundur Einarsson.
Mm.
Det den 18-åringen som forsvinner. Og så det, for det første så det jo uklart hvorfor i det hele tatt politiet begynner å spørre Erla om Gudmundurs forsvinning.
Ja.
For det har ingenting med hverandre å gjøre. Men så spør de sånn, ja, hva gjorde du den kvelden han forsvant? Og så husker hun hva hun gjorde den kvelden.
Mm.
Fordi hun hadde et mareritt. Og da skulle du ha et ganske hissig mareritt. For nå det desember 1975, og Gudmundur forsvant i januar 1974.
Mm.
Så da husker du veldig godt
din egen mareritt. Det var marerittet sitt.
Ja, alle marerits mareritt. Og i den drømmen her, så drømte hun at Sævar og vennene sto utenfor, og viska og tiska sånn, er hun våken, er hun ikke våken, og fortalt om noe grusomt de har gjort. Og det her jo for islandske etterforskere, det det man kaller mat.
Mm.
Så her begynner jo de sånn, ja, men er du sikker på at dette var en drøm? Det kan jo ha vært ekte. Og da har hun ettertid fortalt at etterforskernes lynne endrer seg totalt. Mm. Mm. Og da går de rett opp i ansiktet hennes og sier, vi skal hjelpe deg med å huske alt. Og du får ikke lov til å dra herfra før du forteller oss hva som skjedde med Gudmundur Einarsson. Som man kan si sånn, ja, det sånn good cop, bad cop opplegg, det en tom trussel, de kan ikke holde meg her, men så blir det også advart om sånn, men du, Erla, det ikke noen grenser for hvor lenge vi kan holde det her.
Ja.
Vi kan holde det her kjempelenge, altså vi kan holde det i isolasjon vi, så lenge vi vil.
Ja.
For det her snakk om et potensielt drap. Og da begynner jo hun å tvile, hun får jo ikke sove, for hun begynner jo å tenke sånn, ja, men det sant?
Mm.
Har jeg drømt det her, eller var det reelt? Det mulig at vi drepte noen i den leiligheten? Og at jeg så alt, men så husker jeg ingenting at det for det jo, folk kan jo ha opplevd forferdelige ting og,
ja, fornektelse
og bare fortrengt det.
Ja, fullt mulig.
Og det begynner jo hun da å tro.
Mm.
Dagene som følger, så det jo da ekstremt lange avhør, uten advokat.
Uten advokat.
Uten advokat.
Og de da, når de ikke i avhør, så det i isolasjon.
Ja, og etterforskerne er veldig hjelpsomme, for etterforskerne på Island da har en sånn teori om at vi må bli venner med de mistenkte.
Mm.
Og de sånn, ja, vi skal hjelpe deg, og bare, vi skal hjelpe deg, så husk at du har en datter hjemme, men vi skal hjelpe deg med å huske alt vi, så får du se datteren din snart.
Ja, hele tiden gulrot da.
Hele tiden en gulrot, og selvfølgelig, hun desperat etter å slippe ut. Du har en 11 uker gammel baby. Tenk deg hvis du ikke har en 11 uker gammel baby, du fortsatt desperat etter å slippe ut. Hvis du har et barn hjemme, da hadde jeg i hvert fall vært villig til å, altså jeg kan tilstå, hvor mange drap trenger du at jeg tilstår, hvis jeg får lov til å komme hjem?
Ja.
Hvor mange skal jeg ta på meg? Greit. Jeg tar ordredrapet. Ja. Det går fint. Det var jeg som gjorde det. Jeg var et barn.
Ordredur.
Jeg var et lite barn. Og etter et avhør som varte i mer enn 10 timer,
ja.
Det er lenge, så ender det opp med da, at Erla signerer en utdannelse, ikke en utdannelse, men en uttalelse om at hun har sett Sævar og tre av hans venner pakke inn Gudmundur i sengetøy.
Ja, i bytte mot at hun fikk da vite at da skulle hun få komme seg hjem.
Ja.
Hvis hun signerte det.
Og da tenkte jo da sånn, åh, fint, nå får jeg dra hjem, dette her ferdig. Når Sævar blir spurt om dette her, så kommer alle til å skjønne at det tull. Og så bare den saken her blåst forbi, akkurat som dag blir til natt.
Ja.
Men det som skjer da, jo at i det Sævar blir tatt inn av politiet, så begynner jo han å si sånn, ja, jeg kan faktisk hende at jeg vet noe om denne saken her.
Ja.
Jeg har faktisk noe med den saken her å gjøre. Og da faller jo alt sammen i grus. Og da jo plutselig sånn, ja, men da jo han innblandet i dette her. Og hun skulle jo bare si, sa det jo bare ifra at jeg gjorde dette her for å komme hjem. Men så viser det seg jo at faren til hennes barn på en måte tilstår at sånn, ja, jeg har noe med denne forsvinningen å gjøre.
Ja, for han får jo beskjed om at Erla har sagt, har innrømmet det.
Har incriminated him,
ja.
Som de sa i dokumentaren jeg så. Vi kan bare ta en kjapp runde på hvem de vennene hans er da. Det jo da Christian Vidarsson, som var en fyr som hadde blitt kjenning av politiet, som man populært sier. Gjort noe innbrudd her og litt narkotika her. Ikke noe...
Tok med seg noe lys og solgte noen sigaretter.
Ja. Og så var det Trygve Runar Leifsson, som var en mann som ofte ble litt hissig. Etter han hadde nytt djevelens dråper.
Ja.
Slåss i fylla.
Ja.
Og da, de ble hentet inn av politiet etter Sævar begynner å snakke. Og så blir de fortalt at hvis dere nekter å samarbeide, så kan dere risikere å sitte i isolasjon i mange år. Bare sånn at dere vet det. Så det lurt å samarbeide her.
Ja.
Og etter flere uker med lange, lange, lange avhør, så tilstår både Christian og Trygve at... De hadde drept Gudmundur etter å ha kranglet om betaling av en spritflaske. De tilstår da. Og da er det plutselig en venn til, som Albert Klan Skaftason, som har blitt tatt med cannabis noen ganger. Han tilstår og har fraktet kroppen til lavafelter.
Ja.
Store, åpne landskap. Ja, trivs best i åpne landskap. Og der de hadde gjemt like i en sprekk, og liksom tatt og dyttet, ikke bare, ja, de hadde... Dyttet det ned i da
ja. Sånn
at det hadde falt ned. En bredsprekk, men det ikke en bredsprekk. Det en sprekk.
Ja.
Og da har jo på en måte, da jo saken der at Erla, hun har tilstått for å slippe hjem. Men så har kjæresten hennes, Sævar, tilstått at jeg har noe med å gjøre. Han har tilstått å ha noe med å gjøre. Og hans tre venner. Så det 4 pluss 1, det 5. 5 stykker som innblandet i dette her. Og da begynner politiet å lure på om at ja, vi, men vi har jo også en fyr som forsvant i november.
Ja.
Og nøkkelen sto i tenninga nede i havna.
Og han heter nesten det samme.
Ja, han heter Geirfinner. Har dere en agenda mot folk med ganske like navn?
Ja.
Så da begynner jo da, for det går samtidig også rykter om at sånn, ja, men Sævar, han vet noe om Geirfinners forsvinning. Han er forsvinningsekspert på Island.
Ja.
Og da begynner jo etterforskeren å frykte at sånn, det vi har her er jo en sekt. Vi har nettopp hørt om Manson-familien i USA. Vi tror at dette her er en islandsk sekt, der Sævar Sijelski er lederen.
Ja.
Og hva gjør politiet da? Jo, de går etter det svakeste ledd. Hun som startet hele dansen med å fortelle om et mareritt, Erla Bolladottir. Og da,
som skulle vært ute.
Ja.
På det tidspunktet skulle vært ute etter avtalen hun hadde når hun signerte papirene. Men hun I isolasjon.
Ja, og så blir hun spurt om, vet Sævar noe om forsvinningen til Geirfinner? Og da svarer hun, som seg hører og bør, kanskje. Så ja. det er jo ikke... Det jo ikke taktisk lure ting som blir foretatt her.
Nei, men man blir jo gæren av å sitte alene hele tiden, og så formulerer det seg også sånn, kan dette ha skjedd?
Ja.
Og da kan du ikke si nei, for det jo alltid en mulighet for at noe kan ha skjedd.
Og de sier også sånn, vi på det tidspunktet her sier etterforskerne at sånn, vi ganske sikre på at du har opplevd noe traumatisk her, og vi skal hjelpe dem å huske.
Ja, og det litt sånn påfallende at de tar ut Erla igjen, og sånn, ja, ja, vi vet vi sa vi skulle gi deg friheten forrige gang.
Ja.
Vi vet at du har et barn hjemme, og dette har vært stor påkjenning for deg. Men du signerte jo papirene forrige gang, men vi måtte holde deg litt til. Men nå lover vi.
Ja, bare si det en gang til.
Ja.
Tilstå dette her også.
Ja.
Og da kommer det jo flere tilståelser. Og her begynner det jo å slå litt sprekker. Fordi... De mistenktes historie, de forandrer seg hele tiden.
Mm.
Først det snakk om at Geirfinner, 32-åringen med nøkkelen I tenninga, at han har falt over en båt.
Ja.
Eller falt over bord fra en båt. Og så det bare snakk om at han, nei, forresten, det vi slåss på en båt, det var et basketak.
Ja.
Og så tar det 1,5 år før de får samsvart sin forklaringa, sånn at det kan brukes I retten.
Mm.
1,5 år, og da det ikke ombord på en båt. Da har Geirfinner blitt drept på land,
ja.
Ved siden av skråget til rustet fiskebåter.
Mm.
Der har han blitt drept.
Ja.
Og da aktor Valtyr Sigurdsson, du kan ikke bli noe annet enn aktor på Island når det heter ikke Valtyr, men Valtyr, som en gresk demon, mente da at Geirfinner, han hadde blitt drept da han prøvde å selge gjengen alkohol. Men så hadde han ikke alkohol. Det derfor han hadde kommet ned til havna, for å selge noe han ikke hadde, mente aktor da. Og etterforskerne mente også at like, det hadde blitt tatt med til Reykjavik og gjemt I kjelleren til Kristian sin bestemor, før det igjen hadde blitt fraktet til disse øpna lavaområdene, dyttet ned, gravlagt, nå faktisk, og brent.
Ja.
Gravlagt og brent. Jeg synes det rart at de bruker at de har gravlagt det, og så brente, ville det ikke vært mer praktisk og brente først, og så gravlagte?
Jo da, man kunne tro det, men det jo mye I den saken her som ikke kjempelogisk.
Ja, og så det snakk om en bil her. Og nå det da fire mistenkte, ikke Erla da, men de fire andre har sittet i isolasjon I 1,5 år. Kristian og Sævar har tilstått drapet på Geirfinner, men de snakker hele tiden om en mystisk person til, som de omtaler som The Foreigner. Og Erla jo også, som nevnt, også I varetekt her, men de har ikke noen beviser. De trenger noen som skal ha kjørt en bil for å kvitte seg med like. Og da tilkaller de tar en telefon til Tyskland.
Ja.
Og da kommer det man kan på mange måter kan omtale som det kommer en tysk superpolitimann.
Ja.
Karl Schutz. Som leder for sikkerhetspolitiet I Vesttyskland. Han har vært med å knekke Bader-Meinhof-gjengen.
Ja. Eliten I Europa.
Det deutsche elite.
Ja.
Og han setter ned en styrke på 7 politimenn, 3 tolker og en person til, som jeg ikke husker helt hva var, som faktisk 1/3 av etterforskerne på Island på dette tidspunktet.
Ja. Men det skjer jo ikke drap ellers, så...
Nei.
Det bare stjeling av lys og sånt.
Det bare stjeling av lys og litt stjeling av noe fisk her og der.
Ja.
Og da begynner de å lete etter denne utlendingen som Sævar og Kristian har snakket om. Med mål om, at først jo målet sånn, vi må finne likene.
Ja.
Som jo et fint sted å starte.
Det bra I drapsaker å ha likene for at man kan slå fast helt sikkert hvordan de dødd.
Ja. Men alt denne letinga leder de til Gudjon Skarphedinsson. En 32 år gammel tidligere lærer, som faktisk var Sævars tidligere lærer.
Ja.
Men hadde latt Sævar bruke bilen for å, sånn at Sævar da brukte den da til å smugle stoff.
Ja.
Men Gudjon var jo veldig sånn, han ville hjelpe politiet, og han ble kalt The Foreigner på grunn av utseendet sitt.
Ja.
Som for meg, når jeg hadde sett han, hvis jeg hadde sagt han fra Island, så hadde jeg sagt, ok. Greit, han fra Island. Ja. Det ikke noe annet med han.
Nei.
Men det kan jo være det at han hadde brunt hår da, jeg vet ikke.
Ja, nei, det også gøy at de bare sånn, ja, utlendingen, det det vi kaller ja. Han. Som litt sånn som man kaller han i Nord-Norge også, på bare folk.
Ja.
Det Lille Kai, så han stor.
Ja.
Ikke sant?
Ja, Lille Jon i, Robin Hood da, ja. I Skjervudskogen, men Lille Jon i Skjervudskogen, han svær.
Han svær.
Artig med sånne kallenavn i Skjervudskogen. Men, og Gudjon, han vil hjelpe. Men også det sånn at Gudjon, han husker jo ikke hva han hadde gjort den kvelden i 1974.
Nei, men etter hva jeg vet om islandsk politi, så klarer de å finne ut av sånne ting.
De vet hva han gjorde den kvelden. Ja. Og vi må jo også huske at dette her veldig, veldig, på dette tidspunktet her, så det lenge siden den kvelden i 1974.
Ja.
Men vår gode gamle vesttysker Karl Schütz, han jo overbevist om at gjengen skyldig, og at Gudjon, han med på det.
Mm.
Han har frakta like. Det han som har gjort det. Og det de gjør da, jo at Karl Schütz, han henvender seg til Erla Bolladotter, og sier sånn, du vet kanskje ikke hva som skjedde etter dette her, men jeg vet det. Hør på dette narrativet, for dette sannheten. Og det de hadde gjort da, jo at sånn, de hadde gjemt like i en Land Rover, kjørt til disse velkjente lavaområdene da, Og der hadde blitt gravd en grav og like brent. Og Erla blir fortalt også av Karl Schütz, det tyske superpolitiet, at hvis du bare signerer her, så sjansen for at du blir løslatt, den ganske stor. Og da gjør jo Erla Bolladotter det alle hadde gjort i en sånn situasjon.
Ja, tredje gang hun må signere på noen sånne greier. Ja.
Hun tilstår
ja.
Og signerer.
Mm.
Og da begynner de jo med sånne at de skal gjenskape det. Sånn, nå husker jeg ikke på det ordet.
Ja, hva kaller man det da? Man kaller det en... ja, dere der hjemme vet hva det
ja,
når man
de
gjenskaper...
De blir tatt med til sånn, vis oss hvor like da. Vis oss hvor kroppen
Rekonstruksjon.
Rekonstruksjon. Aldri glemme det ordet. Og i løpet av en toårsperiode, så blir de mistenkte tatt med minst 60 ganger for å finne Gudmundur og Geirfinner. 60 ganger!
Ja.
De klarer ikke finne lika. De klarer ikke finne de angivelige gravene. Nei. Heller. Man skulle tro at man klarte å huske det. Man skulle, jeg vet ikke.
Jo, man skulle tro det.
Og samtidig så blir, og Gudjon vil jo ikke tilstå.
Nei.
Han sier ikke at han med på dette her.
Mm.
Men så det sånn at fengselslegen gir han litt medisin, så han skal få sove og slappe av. Og vips, så tilstår Gudjon også. 6 av 6 har tilstått. Det 100% det.
Ja,
det kan ikke bli mer enn det. For det går ikke an å være seg selv 110%. Det stopper på 100.
Det gjør det.
Akkurat det å være seg selv og tilståelser. 110% kan ikke tilstå en sak.
Mm.
Men det jeg ganske sikker på.
Ja, det jeg helt enig.
Ja. Minnet deres jo uklare. Det ingen fysiske beviser.
Mhm.
Ingen.
Nei, de har ikke ett eneste bevis.
Annet enn tilståelsene.
Ja.
Men etter Gudjon også tilstår, da begynner ting å gå ganske fort.
Mm.
For da sier Karl Schütz at vi har funnet det skyldige, und nationens Marit, es ist over.
Ja.
Alt løst.
Alt løst.
For det var et stort press på politiet her, om at denne saken måtte løses.
Ja, spesielt når de da valgte å se det som drapsaker.
Ja.
Uten å ha en kropp. Og ikke en forsvinningssak, som det var ganske vanlig å ha.
Og samtidig så begynner jo de siktede å se... de ser vel hvilken vei høna sparker her.
Mm.
Og da begynner de å si sånn at... Men dette her jo ikke noe vi husker. Vi har ikke vært med på dette her.
Nei.
Og gode, gamle, her kobler man også på Gisli Gudjonsson, som på dette tidspunktet var politi på Island. Hvis dere har sett dokumentaren om Birgitte Tengs, så han med der, for han jo en internasjonalt anerkjent ekspert på falske tilståelser og falske minner.
Mm.
Og han jo veldig sånn at han begynner allerede å ane ugler i mosen, at sånn, men her det noe som ikke stemmer.
Mm.
Og da blir Karl Schütz illsint, og sier til jeg tror han går til riksadvokaten, ikke riksantikvaren og sier sånn, men han må ikke få innsyn i noen ting, vi har løst dette her, saken ferdig.
Ja.
Og han begynner, han tar blant annet, ja, en løgndetektortest på en av de, da blir Schütz enda mer forbannet.
Mm.
Og så blir de jo dømt da.
De blir dømt.
De blir dømt.
Ja.
Sævar Sieselski blir dømt til livstid for to drap. Resten får dommer som strekker seg fra Gudjon for 12 år og Erla for 3. Så imellom der havner resten da, fra 3 til 12 år.
Ja.
Og da... Da det jo dømt da
ja.
Så det jo spørsmålet sånn Er dette her en, en rekke av tilståelser Der det har Av folk som ikke har hatt noe med dette her å gjøre
mm.
Eller er det sånn At de faktisk Utførte disse drapene På Gudmundur og Geirfinnur Einarsson gange to
mm. Nei, altså det Hvis vi gjør den totale oppsummeringen der, så snakker vi om ren isolasjon, og når det ikke isolasjon, så det lange avhør, og da snakker vi om at, altså Erla så, fikk jo da 242 dager I strekk på ren isolasjon, og det har vært ren isolasjon, så har det vært varetekt.
Ja.
Det har to litt forskjellige ting, men ren isolasjon jo bare deg selv på et rom.
Ja da.
Ja.
Bare deg på et rom.
Bare deg på et rom. Og hun hadde da 242 I strek, og så altså de hadde over 600. Altså der Trygvi Runar Leifsson hadde 655 dager I strek, som det lengste som har vært I isolasjon og isolat utenom Guantanamo Bay.
Ja.
Og Sævar, totalt sett, han ble jo... holdt I varetekt I 1500 dager eller sånn, men jeg tror 900 av de eller sånn, eller over 900 av de var i isolasjonen, men ikke I et helt strekk av gangen.
Nei.
Isolasjon her, isolasjon der, varetekt imellom, isolasjon. Så det jo helt sånn ville tall da.
Ja, og han var jo også redd for vann.
Ja.
Så der brukte de jo den gode gamle metoden, vi stapper hodet ditt I vann,
ja.
Og sier at hvis du ikke tilstår, så drukner vi deg.
Mm.
Og det med isolasjon jo brutalt. Altså, hvem som helst vil miste forstanden I isolasjon, jeg ganske villig til å påstå.
Ja.
Jeg hadde mistet forstanden ganske fort.
Ja, ja.
Men på Island, på dette tidspunktet, så var det en metode som var sånn, ja, det bruker vi, for da knekker vi den tiltaltes motstandsdyktighet. Vi bryter de ned og Gudjon han satt 14 måneder I isolasjon så det så lenge altså jeg kjeder meg hvis jeg alene hjemme mer enn en helg
ja.
Og da ikke isolasjon engang
Nei.
Da jeg bare alene
ja.
Så det jo helt forferdelig, de ble gitt medisiner sånn at de skulle slappe av og kanskje da mest sannsynlig bli gjort litt mer medgjørlige samtidig som de ble frarøvet søvn
ja.
Og det vanvittig lange avhør som strekker seg I time etter time etter time etter time, og Erla ble avhørt over 100 ganger, advokaten var til stede 3.
Ikke sant.
Så der ser man jo litt hvordan det går. Men så kan man jo si sånn, ja, men Erla Bolladottir tilstod jo uten å ha sånn, det var hun som tok det første steget. Men så må man jo også ta med I betraktninga, som Gisli Gudjonsson også sier, det jo politiet som pådriveren, det de som foreslår et hendelsesforløp.
Mm.
Det de som bygger hele historien. Og husk at hun har et lite barn hjemme, og de blir holdt I isolasjon.
Ja.
Det så brutalt.
Men skal vi ta hoppe litt og til bevisene for å se om det bevis for at de har gjort det?
Ja, det kan vi godt gjøre. Da, det blir et fint hopp.
Da hopper vi til bevisene. Da skal vi ta et lite hopp til bevisene her I konspirasjonspodden angående Reykjavik til Stålsene og saken der. For vi må jo se på det, altså hvilken bevis det man legger til grunn I denne rettssaken, og kan de faktisk ha gjort det? For det politiets store teori da, at Gudmundur, han første som forsvinner,
ja.
18-åringen, han blir da drept av Erla Sævar, eller Sævar, Hvordan uttaler det? Sevar Suvir.
I dokumentaren jeg har sett, Out of Thin Air på Netflix, som jeg anbefaler.
Anbefaler på sterkeste.
Seivar.
Seivar.
Sigiselski.
Kristian. Albert Trygvi, de skal ta livet av Gudmundur, og Geirfinnur blir drept av Erla, Sevar, Kristian og Gudjon.
Ja, stemmer.
Det den hovedteorien. Det finnes ingen bevis og ingen kropper, men Erla, de mener at Erla mangler et laken, et sengetøylaken.
Som da skal være dette lakenet som hun mener å ha sett noen bli pakket inn I.
Ja.
Ikke sant.
Og så grav ned I en eller annen sprekke et eller annet sted.
Men vet de at hun mangler et laken? Og hvordan vet hun at hun mangler et laken? Hvilken syk person vet hvor mange laken man har?
Jeg mener at politiet gikk inn og så at det var ikke laken på senga.
Kanskje etter vask?
Mm. Så drept I hennes seng. Mm. Ikke hentet laken fra der de har laken.
Ja.
Men bare tar det lakenet som vi har på senga.
Ikke sant.
Som sikkert har noen ekle flekker på seg også.
Ja.
Hun skal også huske hun gravid. Hvis hun ammer, så det melkeflekker overalt. Lukter sånn sur melk I hele huset.
Ja.
Sånn det. Men det beviset.
Det, det beviset.
Ja, så det tilståelsen da, selvfølgelig. Hos alle sammen.
Ja.
Og det... Ja, tilståelsen jo også bevis.
Ja.
Men...
Men det jo ingen... Håndfaste bevis her?
Nei, det ikke noe håndfaste bevis, det ikke noe vittner, det ikke noe som binder dem til noe annet enn tilståelsene. Og det som sagt bevis, men vi skal også ha med oss at falske tilståelser det mye av.
Ja, bare jeg har lyst til å trekke frem Gisli Gudjonsson igjen, som har dukker opp her. Han bor nå I England, og så har... vært med I den Birgitte Tengs-dokumentaren og så hvis du sammenligner politiets fremgangsmåte på I Birgitte Tengs-saken og I denne saken så de veldig sånn det lange avhør, uten advokat og det hele tiden den gullota hvis du gir oss dette så får du det hvis du tilstår, så du hjemme I kveld det samme scenario I begge sakene
ja, og det å foreslå narrativer kan du ikke gjøre til et vittne som du prøver å intervjue eller til mistenkt eller siktet. De må ha en egen fri forklaring om hva som har skjedd.
Mm.
Du kan ikke komme med forslag. La meg, hva om du kanskje var hjemme den dagen, og så skjedde det, og så skjedde det, og så skjedde det, og så var det det som skjedde, hva med det? Sånn kan du ikke gjøre.
Nei. Og etter de begynner å se på denne gjengen på sex, da, så blir det aldri etterforsket med utgangspunkt I at kan det hende at de ikke har gjort det?
Mm.
Det blir etterforsket med mål om dette de skyldige.
Mm.
Og det ser man jo gang på gang, at det sånn, ok, denne personen skyldig, vi leter etter beviser for at den personen skyldig. På samme måte som at de som mener at jorda flat, leter etter I sin forskning, så leter de etter beviser for at jorda flat.
Ja.
Og hvis, sånn som I den fantastiske dokumentaren, hvis deres egne forsøk motstrider at jorda flat, så det sånn, ja, men da finner vi bare en annen måte å fikse våre forsøk på, sånn at det virker som at jorda flat, eller det virker som at disse personene skyldige.
Mm.
Og så blir det jo hele tiden da, de kjemper jo med nebb og klør etter hvert her.
Ja, for å få sakene gjennomtatt.
Ja, det får ikke gjort det, men så smeller det jo, I 2017 så blir det foreslått at sakene til Sævar, Kristian, Trygvi, Albert og Gudjon skal prøves igjen. Ikke Erla sin.
Nei.
Og I 2018 så ba statsadvokaten om at alle skulle bli frikjent. Anklagene skulle droppes. Alle ble frikjent, unntatt Erla.
Mm.
Så hun har jo fortsatt, og jo ute av fengsel selvfølgelig, men hun har jo fortsatt denne dommen hengende over seg som en mørk sky på himmelen.
Som den eneste?
Som den eneste. Ja. Jeg kan jo ta bare sånn kjapt hvordan det gikk med de etter hvert, etter dette her. Og Sævar, han jobba knallhardt for å få saken gjenopptatt. Han gifta seg på nytt, fikk to barn, bodde I USA en periode, men så flytta de tilbake til Island, for jeg er uskyldig. Mm. Og han jobba, fikk motstand ned, slått i bakken her og det her, fikk det ikke gjennom. Endte jo opp med at han ble en stakkar. Utrolig ja. Synd på han. Han døde, flyttet til slutt til København, så vidt jeg vet, der han døde i 2011. Ja. 56 år gammel, som jeg tror han var hjemløs på slutten der også.
Ja, og da har han da død da en god del år før de gjennomtar saken og frifinner dem.
Ja.
Og han har da også sittet dommen sin.
Ja, og du ser det også i den dokumentaren Out of Thin Air på Netflix, anbefaler den, hvordan det går med han.
Mm.
Som han går fra å være en sånn ja, dreid mann, holdt på å si.
Ja.
Han ser ut som en ordentlig kar og veldig ålreit, men så ser du at sønnen han sier også at han ser jo sin egen far forvitre.
Ja.
Han ser jo ikke frisk ut på slutten der.
Nei.
Han ser ut som en preget mann.
Mm.
Så over til Erla Bolladottir. Hun bor på Island med datteren, er utdannet språklærer og underviser nyankomne migranter på Island.
Mm. Mm.
Christian Vidarsson, han gifta seg og fikk to barn, og bor alene i Reykjavik. I hvert fall, mulig at noen har gått bort nå, da, men jeg fant en artikkel,
ja.
ganske ny artikkel fra BBC. Trygve Leifsson, han ble dekoratør. Han heller fikk jo ikke med seg at de ble frikjent, for han døde dessverre av kreft i 2009. Så det Albert Skaftason. Han jobber med vanskeligstilte barn, men han har aldri snakket om saken.
Nei.
Offentlig, vil jeg merke da. Men aldri uttalt seg i media. Det har de andre gjort.
Mm.
Så det Gudjon Skarphedinson, som flytta til Danmark. Så ble han luthersk prest, og så flytta han tilbake igjen til Island.
Mm.
Og han, må jeg bare nevne, for det glemte jeg, han skrev jo dagbok underveis.
Mm.
Og det første han skriver i den dagboka er: jeg har ikke noe med denne saken å gjøre.
Mm.
Og han skriver, dagen etter han tilsto, så skrev han at han ikke huska noe og var i ferd med å miste forstanden.
Ja.
Og han satt jo i isolasjon, isolasjon, isolasjon her, isolasjon der. Isolasjon er ikke bra det.
Nei, det er virkelig ikke bra.
Så sånn er det jo.
Ja.
Og det her har jo blitt, hele saken har jo blitt sett på som et av de verste stykkene med politiarbeid i Europa noensinne.
Mm. Det er skrevet gjentatte bacheloroppgaver om falske tilståelser.
Kanskje en master også.
Kanskje en master, en doktorgradavhandling, sikkert også om akkurat disse tilståelsene her og falske tilståelser. Og Reykjavik-saken, eller Reykjavik-tilståelsen da.
Mm.
Ok, men skal vi konkludere litt da, med denne saken her?
Ja, kan vi gjøre. Da skal vi konkludere litt i saken Reykjavik-tilståelsene, Reykjavik-confessions, Gudmundur, en Geirfinnur-case. Kjært barn har mange navn. Det eneste som er sikkert er at Gudmundur og Geirfinnur har samme etternavn. De ble borte, aldri blitt sett igjen. 6 stykker ble dømt. Jeg er jo veldig sikker på at de ikke har noe med dette her å gjøre.
Ja.
Ja. Og det viser seg jo, historien gjentar seg selv gang på gang. Og at er det en ting historien viser, så er det: du trenger bare en tysker for at ting skal gå til helvete.
Ja, det holder med en, ja.
Det holder med en tysker for at alt skal gå åt skogen. I dette tilfellet, Carl Schütz.
Ja, han burde jo vært han som kom inn og sa sånn: vent litt nå, har du bare hatt det i isolasjon?
Ja.
Mm. Det høres jo rart ut.
Det høres ut som noe vi drev med i mitt hjemland for mange år siden.
Ja, men det er kanskje det at han var på andre siden der. Ja. At han heller var sånn: åja, så han er redd for vann, så dere dunket hodet hans i vann, så han trodde han skulle drukne.
Bra.
Ja, men da selvfølgelig er tilståelsen riktig da. Ja, nei, det er jo bare en utrolig kjip sak, og så viser det også et system, og dette har man i Norge, man har det i vestlige land, man har man har hatt mange dumme rettsaker i Norge også, og mange dommer med folk som har, med justitsmord og så videre. Det er et kjempeproblem å skulle kjempe mot systemet, og vi har jo sett de amerikanske, altså Making a Murderer og Staircase, eller hva det heter for noe?
The Staircase Murder.
Ja, ja, The Staircase. Hvor vanskelig og tungrodd det å komme seg til system når man har klar bevis på dette. Dette stemmer ikke, den delen av dommen kan ikke stemme.
Mm.
Så tar det altså, det altså en så vanvittig oppgave, og det knekker mennesker. Og så sier man, hvis en som har sittet på death row I 30 år, blir frigitt, så sier man sånn, systemet virker. Ser dere det? Systemet virker.
Ja. Men du har jo ventet I 30 år.
Ikke sant? Men det virker ikke. Man bør kunne ta opp ting med en gang. Men det det beste systemet man har, men her har man hatt ikke de beste folka til å avhøre mennesker.
Nei.
Kan man si.
Det og da det jo, må man jo bare håpe da, at historien tar oss, gjør det historien skal, og lærer oss at, ok, der har vi gjort feil, vi må gjøre det annerledes.
Mm.
At sånne ting som dette her, har vi klart å luka bort I stor grad.
Ja.
Ikke just da sannsynligvis, men I hvert fall her på vår side av kloden.
Ja, akkurat vår side.
Ja, her til lands da.
Ja, her til lands det, men det er saker rundt omkring. I rettegangspodden kan jeg også anbefale, de har også en del spår også, svenske podcaster begge to, spår spesielt, der hvor de I første sesongen faktisk hjelper å få en fyr frifunnet og sånn. Så det skjer overalt, vi skal ikke holde oss for god for det hele tatt.
Nei,
det enda verre når det skjer hos oss, for det vanskeligere å roe det systemet rundt. De har ikke noe med dette her å gjøre. Det har de ingen bevis på. Så da kan jeg ikke si at de har det gjort. Jeg synes det forferdelig håndtert. Men det har garantert ikke bare skjedd på Island. Det skjedde flere steder. Viktig å huske hvor lett det å få til en falsk tilståelse egentlig.
Ja.
Det har vært tusenvis av dem opp igjennom.
God en sak. West Memphis 3 jo en sånn true crime-sak. Jeg har lest opp og ned I mentum.
Mm.
Det tre... unge gutter ble dømt for å ha drept tre enda yngre gutter,
mm.
og så har de ikke hatt noe med det å gjøre I det hele tatt. De hadde heller ingen bevis for at de var der.
Nei.
Men han ene hørte på heavy metal, og mente, og mange mente at han satanist, så han har gjort dette her.
Mm.
Så peker jo bevisene på at det noen andre. Det ikke de som har gjort det, og han ene satt jo på death row I mange, 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 mange år.
Mm.
Men fra death row, til fun facts jo sjeldent blitt gjort et grovere hopp.
Men jeg synes det var flott, det.
Ja.
En bra segway, som man kaller det.
Ja da, man må jo kunne se livet fra den lyse siden på slutten av dette her, og det velger vi å gjøre her mm-hmm. I konspirasjonspodden. Her kommer fun facts om, ja, dette riktig, Island, selvfølgelig. Fun fact nummer en om Island jeg har vært der.
Det mm-hmm. det en fun fact.
Da møtte jeg... Sammen med min gode venn Sjur, han og jeg var og besøkte en islandsk venn som bodde på Gjerlo, Sigurjon Hallgrímsson, besøkte han. Og da var vi ute på byen som man når man 18-19 år, og eldre også, men vi var det da. Veldig ordentlig på Island, for hvis du kjøpte deg en alkoholholdig leskedrikk, altså øl, typen øl, et sted, så kunne du ta den med deg til et annet utested.
Oh, ja.
Så lenge du bare helte det opp I plastglass, så kunne du gå rundt omkring da, men der, på Island når nattetimene ble til dag la oss si klokka var 2:30 jeg husker ikke, så møtte vi kanskje den største kjendisen jeg har møtt noensinne, og det var den islandske fotballspilleren Eidur Gudjonsen
Nei, møtte du han?
Vi satt på en benk, og så vi Eidur komme ned mot en taxi, og da ropte vi Eidur, can we take a picture? Og da sa han no Satt seg inn I bilen og kjørte
ja.
Ja, eller han kjørte ikke da Ble kjørt derfra Men det var stort Det var et stort øyeblikk for meg
Ja
Og se han
og, Ja, det skjønner jeg
Og nesten få ta et bilde med Gudjonsen Mer enn 60% av innbyggerne på Island bor I Reykjavik Det en av verdens mest miljøvennlige land For nesten all elektrisitet stammer fra fornybar energi Fra 1915 til 1989 Så var øl forbudt på Island
Ja
Og da skjønner man jo også mer At kanskje Geirfinnur kan ha vært med å smugle alkohol til landet da.
Mm.
For hva vel bedre enn å ta seg en duggfrisk alkoholholdig øl, altså leskedrikk, en varm sommerdag.
Mm.
Eller på Island da, en sommerdag. Islendinger har de lengste arbeidsukene I Europa med 43,5 timer I uka.
Ja.
noe som kan tyde på da at de ser på oss som litt late her I Norge.
Mm.
Og folkens, det vi. Vi litt late. Vi har det for godt. Ja. Vi har ikke hatt mye motvind.
Nei, altså vi har det ikke for godt. Vi har det godt.
Vi har det godt.
Vi har det godt.
Men vi har det for godt hvis du sammenligner med andre steder I verden.
Ja, ja, ja.
Så har vi det for godt.
Ja.
Det finnes ikke McDonald's på Island.
Nei.
Det gjør det faktisk ikke. Den siste McDonald'sen ble stengt I 2009. Ja. Aldri åpnet igjen. Og de har heller ikke mygg.
Nei.
Noe som hvis du hvis du hater mygg, men elsker McDonald's, så har du et dilemma.
ja.
Og, eller hvis du hater
McDonald's
og elsker mygg, så har du også et problem.
Ja.
Hvis du hater McDonald's og hater mygg, så dette stedet for deg. Ja. Og det sabla trivelig der oppe. Det var fun fact om Island. I Reykjavik tilståelsene, de har tilstått noe de ikke har gjort. Det jeg ganske sikker på. Men for en sak det likevel.
Ja. Så gå og se dokumentaren hvis du vil vite mer om den saken der. Veldig, veldig interessant. Og sånn det å ha det litt I bakhodet at falske tilståelser kan oppstå I visse saker. Det ikke så enkelt som, åja, han tilstod, åja, men han var I en bøtte med vann, eller?
Ja.
ja. Så sånn det. Så vi tilbake neste uke. Sjekk se etter boka vår og se etter ledebilletter på liveshowene på Heidis Birbar rundt omkring I Norge. Så I mellomtiden får du ta og konspirere I vei da.